Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Вітаю всіх. Сьогодні вівторок, 30 квітня. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Вже є свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, за вчорашній день мінус 1250 окупантів, мінус 22 танки, мінус 39 бойових броньованих машин, мінус 26 артилерійських систем і ще кілька цікавих мінусів. Подивіться, інформація вже є у публічному просторі. Ну і зараз до нашої розмови підключається військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю в ефірі «Слава Україні».
Мої вітання, студія. Героям слава.
Повідомлення в пабліках кримських цієї ночі, ну, було читати приємно, що називається. По Криму б'ють балістика, Сімферополь також страдає, робота ПВО, юг Крима теж. Далі багато постів з матюками, їх я цитувати зараз не буду, але основна історія. По Криму прилітає регулярно, і я так розумію, що об'єктів і цілей для уражень, якщо вони пишуть про балістику, можемо обережно припускати, що це, наприклад, могли бути атакамси, але цілі там, напевно, все ще зберігаються. Що це могло бути?
Ой, ви знаєте, по Криму виявлено стільки цілей окупантів, що дуже важко сказати, про що конкретно ми говоримо. Тому що якщо ми говоримо про Джанкой, то це може бути і аеродром, по якому вже наносилися удари, це можуть бути логістичні центри і бази. Не забувайте, що Джанкой – це велика сортувальна станція, фактично транспортний вузол Криму. Якщо ми говоримо про Сімферополь, так само підрозділи авіації, які розміщуються там, можуть бути інші бази і склади. Так само, якщо ви бачили, Руха теж виявив базу, де проводиться розконсервація техніки, по ней може наноситися удари. І десятки інших об'єктів. І тут не можу не згадати про те, що під час оголошення тривоги рух по Кримському мосту припиняється. Тобто похідно ми наносимо удари і по російській логістиці, яка спрямована на забезпечення ТТП окупантів в Криму. Тобто такі комплексні удари. Чи ми їх наносимо? Ну, то вже справа військових нам повідомити, тому що на сьогоднішній день ми не маємо 100% гарантії, що це атакамси. Хоча, можливо, хто знає. Головне, що такі удари наносяться, і, як ви підкреслили, наносяться регулярно і постійно.
Ну і, власне, за одну ніч по кількох населених пунктах, тому що згадано і Джанкой, і Октябрське, і Гвардійське, і Сімферополь, це означає, що не тільки є база розвіданих цілей, а і є, на щастя, засоби ураження цих цілей. Були вже обережні припущення, що навіть американська допомога, анонсована на минулому тижні розміром $1 мільярд, про яку Джо Байден пообіцяв, що вже найближчими днями воно почне рухатися України. Уже я бачив певні припущення, що щось таки заходить. Так уже можна думати, чи це взагалі марна справа намагатися зрозуміти, в якій кількості і що надходить?
Ну, знаєте, не дай Боже, що якщо ми почнемо озвучувати, в якій кількості і що надходить, по якому напрямку, де зберігається, звідки наносяться удари. Ви самі розумієте, що війна – це справа, яка не потребує додаткової інформації та висвітлення того, що нам передається і як ми це використовуємо. Тому ми зберігаємо спокій і фіксуємо тільки кількість ударів. І можемо, наскільки це можливо, оцінити їх ефективність, там, використовуючи відкриті джерела. Все, що стосується логістики, все, що стосується оперативного забезпечення, це справа військових, це справа таємна. Ну, єдине, що можна припустити, виключно виходячи з моєго логістичного досвіду, що навіть якщо рух почався минулого тижня, то чисто адміністративно і бюрократично припустити, що ці боєприпаси вже на лінії фронту, ну, буде, м'яко кажучи, завищеним оптимізмом, тому що самі розумієте, що допомога має бути прийнята, обрахована, взята на облік, розподілена і підготовлена до відправки вже дозованими партіями у відповідні військові структури. На це все йде час, кожна маніпуляція потребує часу і людських ресурсів. Тому зберігаємо спокій, то, що ця допомога йде, йде великими обсягами, це є вже доконаною правдою, тут нема що скривати. І саме тому ворог так шаленіє на лінії фронту, розуміючи, що вікно можливостей для нього невдовзі може закритися повністю.
Ну, і от, власне, про ситуацію на нашому фронті та на землі, що називається. Сили оборони відійшли з Бердичів, Семенівки і Новомихайлівки. Сьогодні зранку я прочитав, ну, що називається, такий оглядовий пост Кирила Сазонова. Це військовий солдат Збройних сил України. Він якраз перебуває у Часовому Ярі. Каже, що там тримаються. Навколо сусіди адекватні стоять. Ну, так він пише своїм військовим сленгом. І наказ взяти місто до 9 травня ніхто для рашистів не скасовував. Вони тут покладуть всіх людей і техніку, щоб виконати цю команду бункерного старікашки. Але що знаю з хорошого, без дозволу писати не буду. І от варіанти вже аналізуються, як росіяни можуть спробувати обійти Часів Яр, можливо, взяти його в ширше оточення. З вашої точки зору, як може виглядати ситуація найближчим часом?
Ну, ви знаєте, то, що ми можемо говорити, тому що самі розумієте, якщо ми зараз почнемо обговорювати в деталях можливості просування противника, ми можемо наштовхнути противника якраз на такі думки. Виходячи з того, наскільки ми знаємо там ситуацію, а я там був і був не раз. Тобто ми говоримо про те, що противник, якщо це можна так сказати, продовжує спроби комбінованої атаки на Часів Яр, використовуючи два основних напрямки. Флангові атаки для того, щоб перетворити нашу угрупування в напівоточене угрупування або оперативний мішок, як вони кажуть, але при цьому вони не зменшують тиску з фронту. Для чого? Для того, щоб наші підрозділи не мали змоги відійти. Тобто вони їх, як би сказати так, чіпляють, щоб нав'язати ближній бій і намагаються оточити. Це класична схема, яку ми, власне, спостерігаємо, яка трансформується в намагання противника обійти з півночі через Богданівку і з півдня через Іванівське. Причому досить серйозні зусилля противник концентрує саме на трасі, яка з'єднує Часів Яр з Костянтинівкою, розуміючи, що ця траса для нас важлива. І розуміючи, що по ній легше здійснювати переміщення сил та засобів. Тому південний фланг, він є такий досить складний, але разом з тим ми так само усвідомлюємо, наскільки важлива є ця траса, і впевнено тримаємо там оборону. Тому чи будуть спроби противника продовжувати наступ до 9 травня або пізніше? Так, безумовно, будуть, тому що, як я сказав, тут же справа не тільки в 9 травні, а в розумінні того, що вікно можливостей для противника з надходженням більших обсягів західної допомоги буде поступово закриватися.
Ну так, були вже обережні повідомлення про те, що навіть від чеської програми закупівлі снарядів уже певні боєприпаси до України доходять, але напередодні знову ж таки ознайомився, прочитав допис одного з дронокоригувальників. Так от він якраз скаржиться на те, що навіть з ескалібурами, навіть з сучасними снарядами, коли їх дуже мало, уражати повністю цілі ворога, ну, не виходить, тому що якщо працює тільки одна самоходка, ну, я зараз не думаю, що я відкриваю якісь таємниці, тому що ворог це точно ближче бачить чи відчуває. Якщо працює тільки одна самоходка, то навіть на тій позиції, де ворог укривається, і коли здійснюється перезаряджання, вони приблизно розуміють цей час і, відповідно, просто можуть, ну, там, звідти вистрибнути і якось звалити, да? Відповідно, от не вистачає саме вогневого валу. Ми вже понад два роки перебуваємо у війні, коли витрата снарядів з російського боку і з українського боку може відрізнятися в 5 разів, а іноді і в 10 разів. Цьому є якась чарівна пігулка, ну, крім того, що нам треба не мільйон, а там 10 мільйонів снарядів?
Ви знаєте, на жаль, ні. Тому що цифри, вони завжди річ вперта і така, яку змінити неможливо. Якщо є норма витрати боєприпасів по одному об'єкту, то є норма витрати боєприпасів по одному об'єкту, і менше витрата меншої кількості боєприпасів не забезпечує виконання вогневої задачі. Тобто, умовно, якщо по взводному опорному пункту треба випустити 20-25 снарядів, то треба випустити 20-25 снарядів для того, щоб гарантовано його знищити. Використання одного-двох снарядів питання не вирішить від слова зовсім. Саме тому ми так дозовано використовуємо наші артилерійські ресурси, зосереджуючи їх на тих напрямках, де вони становлять, ну, на думку командування. Тут, знаєте, а для солдата, який сидить в окопі, йому болить те, що він бачить перед собою, йому хочеться, щоб знищили ціль прямо перед ним. Але, на жаль, так не завжди буває на війні. І ми зосереджуємося саме на тих цілях, які є пріоритетними, на думку командування, старшого командира, засобами якого здійснюється таке ураження. На жаль, це є така проблема, і саме тому кількісні показники тут є тою чарівною пігулкою, яка може забезпечити перемогу у цій війні. Тому що математику ніхто ніколи не може відмінити, і, знаєте, чудес на війні не буває, хоча буває.
Ну, власне, він також написав, цей військовий, що раніше краще працювалося ескалібурами, але росіяни, ну, дуже і дуже наситили системами блокування GPS і взагалі його придушення. І, власне, тому навіть високоточна зброя з часом уже так високоточно не працює. І це теж можуть бути взаємозалежні фактори?
Абсолютно, абсолютно. Ви знаєте, разом з математикою і філософією на війні ніхто не відміняв, і тому постійна боротьба виклику та відповіді, вона спостерігається і тут. На застосування високоточної зброї противник відповідає посиленням радіоелектронної боротьби, яка захищає його від високоточного ураження, відхиляючи боєприпаси від цілі. Ми нарощуємо дальність, противник поглиблює насиченість системами проти радіоелектронної боротьби на глибину і так далі, і тому подібне. Ми використовуємо нові способи, ми міняємо частоти, на яких працюють дрони, противник намагається їх нащупати. Тобто така незрима війна, яку ніхто не бачить, вона продовжується і вона ведеться дуже-дуже ефективно. І тут справа в тому, хто швидше і масивніше може нанести удар. Саме це повертає нас до того, що про що ми говорили, про кількісні показники і необхідність поставки масованих обсягів боєприпасів для вирішення наших вогневих задач.
Значно менше інформації зараз про ті ділянки фронту, які знаходяться північніше, там Куп'янський і Лиманський напрямок. Ось що пише сьогодні зранку Костянтин Мишовець з групи «Інформаційний Спротив». Наприклад, про Лиманський напрямок. Наступальні дії противника продовжуються у достатньо широкій смузі, що вже починає сказуватись на пробивній здатності його військ, і все одно вони намагаються, ну, десь намацати слабину в лініях оборони українців. Також неспокійний і Куп'янський напрямок. Ми розуміємо, що там не настільки гаряче, як біля Часова Яра, але все одно, ну, там, задумів з якогось просування в напрямку, наприклад, Куп'янська вузлового, окупантів, ну, ці наміри не зникають. По суті, те, що ми менше чуємо інформації звідти, чи означає це, що там хоч трохи спокійніше?
Ви знаєте, я це описую трошки іншими дефініціями, я це описую поняттям зловісне мовчання. Чому? Тому що противник об'єктивно має більше можливостей і кращі можливості накопичити там відповідні ресурси. І саме про це йде мова, коли ми говоримо про можливий наступ на Харківському напрямку. Ви знаєте, часом наші колеги не дуже правильно перекладають це поняття «Харків Дірекшн», розуміючи саме місто Харків. «Харків Дірекшн» означає в тому числі і Харківську область, зокрема місто Куп'янське, яке грає виключно важливу роль у північному фланзі оборони Східного фронту. Тому противник зараз там проводить певне накопичення сил та засобів. До речі, останніми днями вони тестували нашу оборону в районі Сінківки, намагаючись просунутися там. І тому і Куп'янський, і Лиманський напрямок зараз підпадають під визначення зловісне мовчання. Але з іншого боку, треба розуміти наступне. Це говорить про те, що незважаючи на таку певну монструазність в описі противника, він не спроможний вести одночасно бойові дії на кількох оперативних напрямках, вбачаєте. Таким чином вони постійно переносять акцент своїх зусиль з одного напрямку на інший. Тобто зараз вони зосереджуються на часі в Ярі, на напрямку на Покровськ, не маючи змогу вести масовані наступальні операції. Але це не виключає вірогідності того, що противник може застосувати якесь створене ударне угрупування саме на Куп'янському напрямку, що є одним з його найвищих пріоритетів на сьогоднішній день.
Добре, ну і тепер про південь. Уже є офіційне повідомлення від головнокомандувача Збройних сил України пана Сирського. Війська взяли під контроль острів Нестрига на Херсонщині. Оці битви диверсійних груп, битви морпіхів, по суті, чи сутички, не можна їх назвати там величезними битвами з тисячами одночасно задіяних, але менше з тим, острови на Дніпрі у дельті Дніпра, передмістя Херсона, по суті, взяти під контроль острів. Що це означає і що це дає?
Ну, ви знаєте, взяти під контроль острів, це означає, що ми можемо використовувати його як територіальну площадку для нанесення певних вогневих ударів. Ви знаєте, я останній день, як то кажуть, змушений присікати таку ейфорію щодо якогось стратегічного значення цього острова. Ну, самі розумієте, що проводити якісь масштабні дії, ви, власне, про це саме сказали, пане Павле, на островах, які є сильно пересіченою місцевістю, на якій просто важко дуже маневрувати, це дуже складно. Але це зовсім не принижує того, що відбувається, тому що треба розуміти, ну, по-перше, це наша земля. По-друге, взявши під контроль цей клаптик території, ми на цьому клаптику території, якщо ситуація дозволить, вибачте, я там не був, не бачив, не знаю, що ситуація дозволить, ми можемо припустити можливість розміщення там або маневрування на тому острові відповідними вогневими засобами. Тому що острів – це територія, це відстань, яка наближає нас до противника, даючи можливість блискавично наносити удари по об'єктах противника і відводити зброю, щоб не наражати її на удари противника у відповідь. Таким чином ми так само таким методикою жабічих стрибків намагаємося просунутися в дельті Дуная, Дніпра, безумовно, для того, щоб посилити тиск на противника, який оперує на тимчасово окупованій території Херсонської області. І не забувайте, що там поруч є Кімбрунська коса, яка так само має для нас важливе значення. Тому заняття цієї території має на сьогоднішній день певні тактичні переваги. І це, власне, все.
Ну, якщо можна, я, може, надто спрощую. З того, що було сказано, це підвищиться якість боротьби з диверсійними групами. Як я для себе це перекладаю, як людина цивільна, що окупанти могли непомітно, умовно кажучи, ну, просто непомітно, заїхати туди невеличким розрахунком з блукаючим мінометом і, типу, кошмарити або сам Херсон, або якісь там частини чи території, на яких можуть перебувати українські захисники. Якщо острів уже під контролем українських збройних сил, то це значить блукаючий український міномет або кілька штук можуть стати на цьому озері і покошмарити тих, хто, наприклад, спробує там знову штурмувати Кринки. Отакий примітивний спосіб мислення, він можливий?
Ну, міномет не міномет, а можливо щось більш серйозне, але я ще раз кажу, я не можу сказати, тому що я не знаю там стан ґрунтів, можливість висадки якихось сил та засобів на цьому острові щодо його використання. Але щодо запобігання дії диверсійної групи, зрозуміти, що диверсійна група – це не блокуючий міномет, тільки це діє в тактичному тилу, а можливо і в оперативному тилу наших сил та засобів. Тому закривання такої дірки так само має дуже велике значення, тому що ворог буде більш обмежений в можливостях своїх просочування на нашу територію. І це так само дуже важливий фактор збройної боротьби, тому що зменшується вірогідність нанесення диверсійних ударів по наших об'єктах вже на звільненій території. А ну, облукаючий міномет, ну, давайте скажемо так, міномет ефективно калібру 120 мм діє до 4, максимум 6 кілометрів. Використання його там, ну, наскільки доцільно, навряд чи доцільно, чесно кажучи.
Добре, зрозуміло. Тут моя надто профанська позиція. Ну і на фінал, якщо вже Організація Об'єднаних Націй підтвердила, що росіяни використовували північнокорейські ракети «Хвасонг-11» для удару по Харкову принаймні. Ну, добре, з'ясували на рівні Організації Об'єднаних Націй, що Російська Федерація, яка голосувала за оці санкції проти Кореї Північної, що вона сама ці санкції порушила. Це просто для того, щоб ще одну галочку поставити в тому, що Росія не дотримується міжнародного права, чи на що це може вплинути?
Ну, ви знаєте, є таке поняття міжнародний кримінальний суд, який працює і широко представлений зараз в Україні. І, звісно, ви абсолютно праві, не слід очікувати якихось серйозних результатів там і одностайного засудження Російської Федерації, а саме внаслідок використання не північно-корейських ракет. Але, з іншого боку, цей випадок зафіксований, запротокольований, якщо можна так сказати, в документації ООН і може виступати як додатковий засіб і факт звинувачення Росії у вчиненні військових злочинів у майбутньому. Судова система, ви самі знаєте, дуже повільна, і вона меле дуже повільно і не спішно, але вона є неминучою, і це додає, як то кажуть, певної ваги свідченням і протоколам, і фактам, які фіксуються Міжнародним кримінальним судом як підрозділом Організації Об'єднаних Націй.
Ясно. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую, що підключилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був військовий експерт Сергій Грабський. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас будуть новини, ну і далі продовжимо спеціальний ефір.